Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը բարի օր, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են, ղեկավարները հեռախոսազրույց ունեցել Երևանը կրկին հարց է բարձրացնում գերիների վերադարձի մասին։ Խորհրդարանի անկախ պատգամավորները առաջարկում են ոչ միայն քննարկել, այլև Ադրբեջանին դատապարտող հայտարարություն ընդունել, ինչ կարող էին տալ և կմիան արդյոք այդ նախաձեռնությանը իշխողին քայլը։ Դատախազությունը զրպարտությունը քրեականացնելու առաջարկ է անում, իրավապաշտպաններ նահազանգում են, դա կարող է գործիք դառնալ ընդդիմադիր ձայները լրացնելու համար։ Հրաժարական է տվել Վրաստանի վարչապետը ներկուսակցական տարաձայնությունների և ներքաղաքական լարվածության պատճառով։ Կխոսենք նաև տնտեսության մասին, կլսենք կառավարության նիստի մանրամասները, բայց մինչ այդ լուրեր ոսապով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցին։
Հրաժարական է ներկայացրել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, իր այս քայլը վրացական կառավարության ղեկավարը բացատրել են դիմադիր գործիչ ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Նիկամելիայի կալանավորման շուրջ իշխող կուսակցության ներսում առկա տարաձայնություններով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների վաղը Բաքվում նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է թրենդ գործակալությանն, այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևան։ Ադրբեջանի դիվանագիտական տեսչությունը չի հստակեցնում բանակցությունների հետաձգման պատճառը, չի բացառվում սակայն, որ որոշումը կապված լինի Վրաստանում ծագած կառավարական ճգնաժամի հետ։ Այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները քննարկելու են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը, եվրոպացի նախարարներին հեռավար կարգով Վաշինգտոնից կմիանա նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկելու են Իրանի հետ 2015-ին ընկած միջուկային համաձայնագրի վերագործարկման հնարավորությունները։ Թուրքիան բավարար ազդեցություն չունի Իդլիբում իրավիճակը վերահսկող ահաբեկչական ուժերի վրա, տաս գործակալությանը այս մասին այսօր հասել է Ռուսաստանի նախագահի Սիրիայի հարցերով հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտիևը։ Ռուսաստանցի դիվանագետի խոսքով թուրքական կողմն առայժմ չի ցանկանում չափավոր ընդդիմության ներկայացուցիչներին ներգրավել Իդլիբում գտնվող ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Փետրվարի 22-ին կայանալու է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպում, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ակնկալվում է, որ Պուտինն ու Լուկաշենկոն բավական երկարատև բանակցություններ կանցկացնեն, նշել է Պեսկովը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հաստատել է առաջիկա հանդիպման փաստը, հերքելով սակայն մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն դրա ընթացքում ինքը խնդրելու է Ռուսաստանի իշխանություններին Բելարուսին ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը կարծես խստացնում է դիրքորոշումը գերիների վերադարձի հարցում։ Երեք մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահի եթերախոսազրույցում վարչապետ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը լիարժեք չի կատարում ստանձնած պարտավորությունը։ Արտգործնախարար Արայևազյանն էլ ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը զգուշացրել է, դա կարող է լուրջ խոչընդոտներ ստեղծել ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարման համար։ Թեև պաշտոնապես հստակ թվեր չեն ասում, սակայն մոտավոր հաշվարկների այս պահին Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ է գերեվարված։ Երեկվա հանդիպումների և զրույցների մասին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Երեկ երեկո են Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական փակ հանդիպումը, ընդ որում երեկ երեկո են այս հանդիպմանը զուգահեռ կայացել է նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հեռախոսազրույցը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը երեկ երեկո են քննարկել են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարության իրագործման գործնական ասպ պեկտները, ինչպես նաև 2021-ի հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած Եռակողմ գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Անդրադարձ է կատարվել ռուս-հայկական համագործակցության որոշ արդիական հարցերի, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները տարբեր մակարդակներում։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի ժամանակ ընդգծվել է ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլանձանց շուտապ մշակույթ վերադարձի կարևորությունը։ Հայկական կողմը համաձայն հաղորդագրության մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը լիարժեք չի կատարում համատեղ հայտարարության տվյալ կետի պահանջները։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հետևած Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում նույնպես նշված է, որ հայկական կողմը բարձրաձայնել է Ադրբեջանում պահվող գերիների հարցը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանգամանալից անդրադարձան տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի մտքեր փոխանակեցին նոյեմբերի 9-ի և դրանից բխող հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների դրույթների կյանքի կոչման շուրջ։ Այդ կապակցությամբ Փրատապ Հասցեագրում պահանջող հումանիտար խնդիրների համատեքստում նախարար Այվազյանը շեշտեց ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում պահվող անձանց հայրենադարձման կարևորությունը, նշելով, որ խնդրի արհեստական ձգձգումն Ադրբեջանի կողմից լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում եռակողմ հայտարարությունների կենսագործման ճանապարհին։ Հանդիպման օրակարգում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման առնչվող հարցեր։ Երկու ստեկ ընդգծվեց կարգավորման առանցքային հարցերի հասցեագրումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հավելեմ նաև, որ մինչ Արա Այվազյանի հետ հանդիպել է Սերգեյ Լավրովը, երեք հեռախոսազրույցեր ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խորհրդանյան կողմ պատգամավորները միջդեռ վստահ են գերիների վերադարձի հարցում դիվանագիտական քայլերն ու քննարկումները բավարար չեն, առաջարկում են նաև Հայաստանի ազգային ժողովի անունից Ադրբեջանին դատապարտող հատուկ հայտարարություն ընդունել։ Ինչ կտա այդ նախաձեռնությունը և կմիանա արդյոք դրան իշխող իմ քայլը, խորհրդարանից Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրվել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինվորականների ու քաղաքացիականների հայրենադարձումը խոչընդոտելը դատապարտող հայտարարության նախագիծ։ Հեղինակները պատերազմից հետո ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլից դուրս եկած ու հիմա որևէ խմբակցությունում չընդգրկված երեք պատգամավորներ են՝ Թակուի Թովմասյանը, Աննա Գրիգորյանն ու Վարդան Աթաբեկյանը։ Պնդում են, չվերադարձնելով գերիներին, Ադրբեջանը քաղաքականացնում է մարդասիրական գործընթացը, խախտում ստանդնած միջազգային պարտավորությունները, ուստի պետք է արժանանա միջազգային հանրության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների խիստ գնահատականին ու դատապարտմանը։ Հեղինակներից Թագուհի Թովմասյանը ազատությանը փոխանցեց, նախագիծը համաձայնեցրել են նաև արտգործնախարարության հետ, որպեսզի չվնասեն գերիներին։
Մենք աշխարհից պահանջում ենք դատապարտել մեր գերիների չվերադարձման հարցը, բայց ինքներս չենք դատապարտում, սա էլ է նոնսենս, և դրա համար մենք նախաձեռնեցինք, որ նախ մեր խորհրդանը դատապարտի, հետո նոր ուրիշներից սկսենք պահանջել։
Որպեսզի հայտարարության նախագիծն ընդունվի, առնվազն 67 կողմ քվե է անհրաժեշտ, այսինքն իշխանական մեծամասնությունը պետք է կողմ լինի։ Իշխող ուժի հետ խոսել են, միակ խնդրանքը ըստ Թովմասյանի եղել է, որ քննարկումները անցկացվեն դռնփակ։
Այս նախաձեռնության մինչ պաշտոնական մեկնարկը բնականաբար զրույցներ ունեցել ենք մեր գործընկերների հետ, և ընդամենը մեկ խնդրանք է եղել, որ եկեք նիստը անենք դռնփակ, հաշվի առնելով այդ ռիսկերը, մենք քննարկումը կկազմակերպենք դռնփակ, որովհետև մեր նպատակն էլի վերջո ոչ թե ինչ-որ աղմուկ բարձրացնելն է գերիների թեմայով, այլ խորհրդանի միասնական ձայնը արտացոլելը հայտարարության տեքստում։ Դրա համար մենք թերևս կընդառաջենք և մենք էլ կքվեարկենք այդ դրմփակ ռեժիմը, որ լինի, բայց արդեն հայտարարության քվեարկությունը, կարծում եմ, և նաև հայտարարության ուղերձի, հայտարարության ընթերցումը արդեն կլինի բաց ռեժիմով, և բոլորը կտեսնեն, ու ես չեմ կարծում, որ մեր խորհրդանում կամ մեկ պատգամավոր, որը դեմ կարտահայտվի, որ մենք Ադրբեջանին դատապարտենք։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող անձանց հստակ թիվ չկա, մինչ այժմ Հայաստանն վերադարձվել 69 և զինվորականներ և խաղաղ բնակիչներ։
Դատախազությունը առաջարկում է քրեականացնել և երկու տարվա ազատազրկում սահմանել զրպարտության համար։ Նախագիծը դեռ խորհրդարան չի մտել, հանրային քննարկման է դրվել, հարուցելով իրավապաշտպանների դժգոհությունը։ Փորձագետները պնդում են, որ այդ դրույթը անհարիր է ժողովրդավարական զարգացումների հետ և կարող է մահակ դառնալ ընդդիմադիր ձայները լրացնելու համար։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունն առաջարկում է քրեականացնել զրպարտությունն ու վիրավորանքը, եթե դրանք ուղղված են իշխանության ներկայացուցիչին պետական հայկական կամ համայնքային քաղաքական պաշտոնյային ու կապված են նրանց ծառայողական պարտականությունների հետ։ Իրազե քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը դատախազության առաջարկը խնդրահարույց է համարում, համոզված է այն կարող է նպաստել գրաքննությանը։
Վստահաբար չեն գտնի եվրոպական կամ ժողովրդավարական որևիցե մի երկիր, որտեղ իշխանությանը զրպարտելը կամ վիրավորելը քրեականը, իսկ քաղաքացիներին ոչ։ Այո, կան երկրներ, որտեղ առհասարակ զրպարտությունն ու վիրավորանքը քրեական է, այդ թվում ժողովրդավարական երկրները։ Կան երկրներ, որտեղ դրանց որոշ դրսևորումներն են քրեական, հա, բայց չկա երկիր, որտեղ իշխանությանը վիրավորելը քրեականը, իսկ քաղաքացիներին վիրավորելը ոչ։
Հայաստանում զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրեականացվել են 2010 թվականին։ Այն ժամանակ կառավարությունը հաշվի էր առել ԵԽԽՎ կոչն անդամ պետություններին։ Զրպարտությունն ու վիրավորանքը կրկին քրեականացնելու առաջարկը գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է դրա տարածվածությամբ ու նաև ընդլայնման միտումով։
Ավելի լավ է մենք լրջորեն զբաղվենք նրանով, թե ինչպես ենք ֆեյքերի հետ կապված հարցերը կանոնակարգում եւ ֆեյքերով վիրավորանքի ու զրպարտության տարածումը եւ ոչ միայն իշխանության հասցեին, այլ առհասարակ բոլորի հասցեին։ Սկսվեց որ իշխանության, չգիտեմ, ասենք պատգամավորի, նախարարի, վարչապետի պատյու արժանապատվության իրավունքը սովորական քաղաքացուց ինչու ավել։
Հանրային քննարկման դրված նախագծով պաշտոնյային վիրավորելը կամ զրպարտելը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 500-ապատիկի չափով, իսկ նույն արարքը, որը կատարվել է զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ հրապարակային այլ եղանակով, պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 3000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Ավելի վաղ էլ Հան առաջին ընթերցմամբ ընդունել էր զրպարտության եւ վիրավորանքի համար փոխհատուցման չափը խստացնող օրինագիծը, որի հեղինակը ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Մասնավորապես նախագծով վիրավորանքի համար առաջարկվում է 1 միլիոնի փոխարեն մինչև 5 միլիոն դրամ, իսկ զրպարտության համար 2 միլիոնի փոխարեն մինչև 10 միլիոն դրամ փոխհատուցում։
Փոխվենք կառավարություն։ Վարչապետն այսօրվա նիստում պնդել է, թե տնտեսությունը հետ ճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում։ Նիկոլ Փաշինյանն այս եզրահանգմանը եկել է այս ամսվա 15 գորվա տվյալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատելով։ Էկոնոմիկայի նախարարը միջդեռ նույն նիստի ընթացքում գործընկերներին հորդորել է չշտապել։ Մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
Կորոնավիրուսից ու պատերազմից տուժած Հայաստանի տնտեսությունը հետ ճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Փետրվար ամսվա առաջին 15 օրերի տվյալներով հանրապետությունում հսկիչ դրամարկային կտրոններով եւ հաշվարկային փաստաթղթերով արձանագրվել է 604,000 գործարքով ավելի, քան նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերին, իսկ դրամաշրջանառությունը նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերի համեմատ աճել է 12% կամ շուրջ 31.4 միլիարդ դրամով։
Փաշինյանը նկատեց, որ համեմատումը 2020-ի փետրվարի հետ մի շրջանի, երբ Հայաստանի տնտեսությունը դեռ վնասներ չէր կրել կովիդի հարվածների պատճառով։
Հարկ է արձանագրել, որ էականորեն աճել են նաև արտահանման և ներմուծման ծավալները փետրվարի առաջին 15 օրվա ընթացքում։ Իհարկե, ասում եմ, որ այստեղից հետևությունն այն է, որ տնտեսությունը կարծես թե մտնում է վերականգնման փուլ, և իհարկե սա շատ կարևոր նորություն է։
Դիտարկում արեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, նկատելով, որ հնարավոր է սպառման ծավալների աճը պայմանավորված է կովիդի ու պատերազմի պատճառով հետաձգված ծախսերով, որոնք մարդիկ հիմա են իրականացնում։
Գիտենք, որ շատ տիպի սպառումներ, օրինակ հարսանիքներ, միջոցառումներ եւ այլն, հետաձգված են եղել եւ հիմա, այսպես ասած, կուտակված պարտքերն են մարվում, եւ պետք է ուշադրի լինենք եւ դեռևս չթուլացնենք այն աջակցությունը, որ մենք հատկացնում ենք տնտեսությանը, մինչև որ համոզված լինենք, որ արդեն ստաբիլ կայուն վիճակում են գտնվում։
Թե մենք նույնիսկ ստաբիլ կայուն վիճակում չենք դադարեցնում տնտեսությանը աջակցելը, այնպես որ եւ իհարկե միշտ ուշադիր ենք։
տարածաշրջանի մասին այսօր առավոտյան անակնկալ հրաժարականը ներկայացրել Վրաստանի վարչապետը։ Շուրջ 2 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Գյորգի Գախարյան որոշել է հեռանալ սեփական կուսակցության հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով, որոնց հիմքում ի դեպ իշխանության վերաբերմունքն է ընդդիմության առաջնորդներից մեկի նկատմամբ։ Մանրամասները Արմեն Քոլեյանից լսենք։
Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր առավոտյան հրաժարական է ներկայացրել քաղաքական ճգնաժամի առիթը Վրաստանի ինդիմադիր կուսակցության ազգային միացյալ շարժման լիդեր падգամավոր Նիկա Մելիային ձերբակալելու Թբիլիսիի դատարանի որոշումն է, որը Վրաստանի ոստիկանները դեռ չեն կատարել։ Իրավապահները Մելիային առաջարկում են կամավոր ներկայանալ բաժանմունք, սակայն ինդիմադիր падգամավորը մերժում է այդ հնարավորությունը։ Վարչապետ Գախարյան դիմել է հանրությանը եւ պարզաբանել հրաժարական կանի հանգամանքները։
Մոտեցելված գուշին սակատոս սասամարտվում պատոն Մելիա սակոտիս որնձիվա պատիմրովի չուպարդա։
Երեկ դատարանը Նիկա Մելիայի համար խափանման միջոց է ընտրել կալանքը։ Նա այն անձն է, ով չունի հարգանք պետության նկատմամբ, ով հայրենակիցներին դրդել է հարձակվել խորհրդարանի վրա, բայց անկախ այդ հանգամանքներից ես վստահ եմ, որ կալանքի որոշումը ծայրահեղ միջոց է, նույնիսկ եթե այն միանգամայն օրինական է կոնկրետ անձի վերաբերյալ։ Միևնույն է, եթե խափանման միջոցը սրելու է ներքաղաքական իրավիճակը, եթե վտանգ է ստեղծելու մեր քաղաքացիների առողջության և կյանքի համար, այն չի կարելի կիրառել, ասել է վարչապետը։ Գախարյայի փոխանցմամբ այսօր առավել քան երբևէ հրատապ է քաղաքական կայունությունը, որը թույլ կտա պայքարել կորոնավիրուսի համավարակի և տնտեսական ճգնաժամի դեմ լուծել տարածաշրջանային հիմնախնդիրները։ Դժբախտաբար ես չկարողացա դրանում համոզել իմ բոլոր թիմակիցներին, այդ պատճառով էլ ազատում եմ պաշտոնը, ասել է Գախարյան ուղերձում, որը հեռարձակել է առաջին ալիք վրացական հեռուստակայանը։ 41-ամյա Նիկա Մելիան մեղադրվում է 2019 թվականի ամռանը անկարգություններ հրահրելու մեջ և կարող է դատապարտվել ընդհուպ մինչև 9 տարվա ազատազրկման։ Մելիան հերքում է մեղադրանքը և պնդում, որ իշխանության կողմից քաղաքական հալածանքների է ենթարկվում։ Նա հրաժարվել է վճարել գրավը և փաստորեն ստիպել է դատարանին ընդունել խափանման միջոցը փոխելու որոշում։ Այժմ նա իր համախոհների հետ գտնվում է ազգային միացյալ շարժման գրասենյակում։ Իրավապահները գիտակցում են, որ կալանավորելու փորձը անխուսափելիորեն կհանգեցնի ընդհարումների։
Վերադառնանք Երևան։ Վաղ առավոտից մայրաքաղաքում տեղացած Արադ ձյունը կրկին հոց խցանումների և վթարների պատճառ է դարձել, հարուցելով երևանցիների դժգոհությունը։ Վարորդներից շատերն են այսօր ազատության հետ զրույցում անհարմարություններից բողոքել և կշտամբել քաղաքային իշխանություններին։ Քաղաքապետարանի արձագանքներն ու մանրամասները Նարեն Ղալեչյանի նյութում։
Ձյան Արադ տեղումներից հետո մայրաքաղաքի հատկապես արվարձաններում վաղ առավոտյան մեքենաների խցանումներ էին, վթարներ, մարդիկ սովորականից ավելի երկար էին մնացել կանգառ։ Թեև մեր նկարահանման պահին ճանապարհներն արդեն բացվել էին, մեր կասառույց այլևս գրեթե չկար, այդուհանդերձ վթարի ենթարկված մեքենաները դեռ փողոցներում էին։ Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածում, օրինակ, առավոտյան 08:35-ին միանգամից մի քանի մեքենա էին բախվել իրար։ Վարորդներն ասացին, մեր կասառույցի պատճառով արգելակներն անկառավարելի էին դարձել։
Դիմացի մեքենան արգելակեց, ես էլ արգելակեցի, ու քանի որ մեր կասառույցը տենց տարավ մեքենան։
Սա սառածության հետևանքով շղթայական վթար էր, առաջի վարորդի չկառավարեց իր մեքենան և հետեաբար երեք հաջորդ երեքները իրենց մեքենաները և վթարը տեղի ունեցավ։ Մոտ ժամուկես ամբողջ քաղաքում էր այդ մերկասառույցը և նույնիսկ ոստիկանները չկարողացան մոտենան։ Ոստիկանները մոտ մի քիչ ժամ առաջ են եկել։
Քաղաքացիները տեսանյութեր ու լուսանկարներ էին տեղադրել Facebook-ում, թե ինչպես են հաղթահարել ճանապարհը։ Մարինա Ադուլյան օրինակ ազատությանը պատմեց, որ դեպի դպրոց 15 րոպե տևող ճանապարհն այսօր 1 ժամում է անցել։ Երեխաներին դպրոց տանելիս հետևի մեքենան բախվել է իր մեքենայի։ Վարորդին չի մեղադրում, ասաց մեքենաները մեր կասառույցի վրա ուղակի սահում էին։ Վարորդներին հետաքրքրում է, եթե Ձյան Արադ տեղումների ու ցածր ջերմաստիճանի մասին վաղուց էր հայտարարվել, ինչու քաղաքապետարանը ժամանակին աղն ու ավազը ճանապարհներին չի ցանել։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն արձագանքում է. Երևանն առաջնորդվում է մոսկովյան պրակտիկայով, ըստ որի ճանապարհներ նաղ ու ավազով մշակվում են միայն Ձյան տեղումների ընթացքում կամ դրա ավարտից հետո։ Եթե դա նախապես արվի, ձյունն այն կծածկի ու կրկին մերկասառույց կլինի։ Կարապետյանը երևանցիներին խնդրում է ըմբռնումով ընդունել իրավիճակը, ասում է՝ ձյունը սկսել է տեղալ մոտավորապես 07:30-ին։ Օդի ջերմաստիճանը ցածր է եղել եւ ճանապարհները միանգամից սառել են։ Ըստ նրա, այդ վիճակը տևել է առավելագույնը 1 ժամ։
Այսօր մինչև մաքրման աշխատանքը սկսվել է, արդեն սառույց են ունեցել եւ սառույցի վրա արդեն աղ ու ավազ է ցանվել, սակայն Երևանը այնպիսի կլիմայական գոտում է գտնվում եւ մասնավորապես այսօրվա եղանակը այնպիսին է եղել, որ սառցակալել է, դրանից հետո արդեն հալել է եւ օրինակ մենք
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։